Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 13 Farwardin tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, bertepatan dengan peringatan Hari Republik Islam, bendera terbesar Republik Islam Iran dikibarkan di kota Tehran. Setelah kemenangan gemilang revolusi Islam di bawah pimpinan Imam Khomeini, pada bulan Farwardin tahun 1358 Hijriah Syamsiah yang bertepatan dengan tahun 1979 diadakan referendum Republik Islam di seluruh Iran. Menurut hasil referendum yang diumumkan pada tanggal 12 Farwardin tahun 1358 Hijriah Syamsiah atau 1 April tahun 1979, lebih dari 98% yang berhak mengikuti referendum setuju dengan berdirinya Republik Islam Iran. Oleh karena itu, hari ke-12 Farwardin dinamai sebagai Hari Republik Islam dalam kalender Iran. Sesuai dengan sejarah Iran terkait tanggal 12 Farwardin sebagai Hari Republik Islam Iran, bendera terbesar Iran dikibarkan di tiang bendera tertinggi di Asia Barat. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Republik Islam, banyak program khusus diadakan di berbagai wilayah di Iran. Presiden Venezuela mengucapkan selamat kepada Iran bertepatan dengan Hari Republik Islam. Menurut laporan Maher News, bertepatan dengan peringatan referendum sistem Republik Islam Iran pada tanggal 12 Farwardin dan Hari Republik Islam Iran, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menulis di akun Twitternya, "Iran lahir sebagai Republik Islam 44 tahun yang lalu." Dia mengekspresikan perasaannya kepada bangsa Iran dan menulis, "Dari lubuk hati Bolivarian, saya bergabung dengan perasaan rakyat Iran yang telah menjadi contoh perlawanan dan martabat di mana bersatu dengan cita-cita kebebasan yang dalam dan kedaulatan." Hubungan antara Republik Islam Iran dan Republik Venezuela dalam kerangka roadmap pembangunan 20 tahun dua negara di bawah kepemimpinan presiden kedua negara telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengumumkan bahwa serangan rezim Zionis Israel tidak akan dibiarkan dan rezim palsu dan kriminal ini akan membayar kejahatannya itu. Hal itu ditegaskan IRGC dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 2 April 2023. IRGC mengucapkan bela sungkawa atas gugurnya Mikdad Mehkoni Ja'far Abadi dan Milad Haidari, dua penasihat militer Iran di Suriah dari IRGC. Kedua perwira yang setia, tulus, tanpa pamrih dan saleh itu gugur setelah terluka dalam serangan udara militer rezim Zionis pada Jumat dini hari 31 Maret 2023. Peristiwa ini terjadi di pinggiran kota Damaskus. Rezim palsu Zionis dan kriminal akan membayar kejahatannya dalam serangan di Suriah, tegas pernyataan IRGC. Pesawat pengebom rezim Zionis menjatuhkan bom ke arah beberapa sasaran di Damaskus pada Jumat dini hari. Menurut media Suriah, kawasan Al-Dimas telah diserang oleh pengebom-pengebom agresor. Bentrokan sengit bersenjata antara pasukan perlawanan Palestina dan militer rezim Zionis Israel terjadi di selatan kota Jenin yang terletak di utara tepi barat. Menurut Pal Today, Minggu 2 April 2023, pasukan Zionis menyerbu kota Kabatia dan ditanggapi dengan perlawanan gigih oleh pasukan perlawanan Palestina. Para pejuang Palestina menembakkan peluru dan melemparkan paket bahan peledak ke arah pasukan Zionis. Mereka juga melepaskan tembakan ke arah pemukim Zionis di Al-Khalil dan pos pemeriksaan tentara Israel di Tul Karem. Di sisi lain, tentara Zionis menggerebek rumah seorang warga Palestina di kota Husan, sebelah barat Bethlehem. Selama sebulan terakhir, pasukan perlawanan Palestina telah melakukan 1.177 operasi perlawanan terhadap Zionis di tepi barat dan Al-Quds pendudukan. Dalam operasi perlawanan dan balasan yang dilancarkan para pejuang Palestina ini, 8 warga Zionis tewas dan 43 tentara dan pemukim Zionis terluka. Kondisi hari-hari ini di wilayah pendudukan, terutama di tepi barat, sangat panas, dan para pejuang Palestina menanggapi kejahatan Zionis yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai cara, dan ini telah menciptakan kondisi khusus bagi para pejabat Zionis. Ketua Partai Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, melontarkan pernyataan anti Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut kelanjutan demonstrasi untuk menentang kebijakan Netanyahu. Jika seseorang berbohong kepada Anda, mengapa Anda harus bekerja sama dengannya? Saya mengenal Netanyahu sejak tahun 1988 dan jelas bahwa dia sedang menipu, kata Lieberman. Mantan Menteri Perang dan Menteri Keuangan rezim Zionis itu, seperti dimuat dalam situs Maan. Dalam beberapa minggu terakhir, belasan kota dari utara ke selatan Palestina yang diduduki termasuk Tel Aviv, Haifa, Al-Quds Pendudukan, Be'er Sheba, Rishon LeZion, dan Herzliya telah menjadi tempat demonstrasi menentang kabinet sayap kanan ekstrim. Ribuan orang berdemonstrasi di Tel Aviv pada Sabtu malam untuk menentang rencana reformasi sistem peradilan yang diusulkan oleh Netanyahu. Demonstrasi ini diadakan di bawah bayang-bayang konflik sengit antara koalisi kabinet sayap kanan yang dipimpin oleh Netanyahu dan faksi oposisi yang dipimpin oleh Yair Lapid, mantan Perdana Menteri rezim Zionis. Para pemimpin oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial kabinet Netanyahu bertujuan untuk melemahkan sistem peradilan dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya karena 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka meyakini bahwa tindakan kabinet ini akan menyeret Israel menuju konflik dan perang saudara dan keruntuhan secara bertahap.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, sebuah statistik di Palestina melaporkan pada Maret lalu 2 Zionis tewas dalam operasi perlawanan dan 25 lainnya terluka. Menurut laporan Meher News mengutip media-media Palestina, Pusat Pemrosesan Data Palestina Mukti menambahkan dalam sebuah laporan yang mengumumkan berita ini pada hari Sabtu 1 April 2023 bahwa bulan lalu 26 orang Palestina gugur syahid di tangan tentara rezim Zionis. Menurut Mukti Center, selama bulan Maret tercatat dilakukan 1.055 operasi pasukan perlawanan Palestina, termasuk 143 penembakan dan bentrokan bersenjata, di mana 54 operasi hanya terjadi di Jenin, dan 46 operasi lainnya terjadi di Nablus. Menurut laporan ini, 5 orang pemukim Zionis terluka dalam operasi Syahid Mutas Al-Khawaja, pejuang dari Brigade Qassam pada 9 Maret di Tel Aviv, dan salah satu yang terluka meninggal pada 19 Maret. Pada tanggal 10 Maret, musuh Zionis mengakui kematian seorang Zionis sebagai akibat operasi penabrakan mobil di daerah Huwara di Nablus. Sejak awal bulan suci Ramadan, 2 warga Palestina telah ditembak mati oleh pasukan Israel. Pada bulan Maret, 394 bentrokan antara warga Palestina dan pendudukan Zionis terjadi di berbagai wilayah tepi barat dan Al-Quds, di mana puluhan warga Palestina terluka. Dari 1.055 operasi perlawanan yang dilakukan pada bulan Maret, sebanyak 236 operasi dilakukan di kota Nablus, 152 operasi di kota Jenin, 143 operasi di kota Al-Khalil, dan 135 operasi di kota Ramallah. Sementara itu, Bethlehem dengan 94 operasi perlawanan, Al-Quds yang diduduki dengan 88 operasi, dan Kalkilia dengan 83 operasi. Berita terakhir. Hasil jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa popularitas presiden negara itu, Joe Biden, terus menurun. Situs The Hill menulis, menurut survei Maris Institute, tingkat kepuasan terhadap presiden Amerika Serikat, Joe Biden, turun menjadi 42%. Peringkat kepuasan terbaru untuknya yang diumumkan setelah pidato di Kongres adalah 46%. Survei ini juga menunjukkan bahwa 30% orang Amerika menganggap ekonomi sebagai masalah terpenting di negara itu, sementara 20% percaya bahwa ancaman terhadap demokrasi adalah perhatian terpenting negara ini. Menurut jejak pendapat itu, 49% orang Amerika tidak menyetujui Joe Biden. Sementara Biden menghadapi ketidakpuasan yang meluas dari publik selama beberapa bulan dalam jejak pendapat, kini hasil survei menunjukkan bahwa Partai Republik dapat memiliki jalan yang lebih mudah untuk memenangkan persaingan mencapai Gedung Putih tahun depan. Pemerintah Amerika telah dikritik oleh berbagai kalangan politik terkait inflasi, pengelolaan wabah corona, kebijakan luar negeri, dan masalah lainnya. Rekan setia demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.